Blaðsíða 35. Fnykur í húsinu. Ertu smá barn? Svafstu uppi hjá mömmuðinni? Heyrðan sagt skrækri og hneykslari röddu. Snjólfur opnaði augun. Það var komin dagur. Mamma var farin á fætur en við rúmstokkin stóð Ólína með hendur á mjöðmum. Snjólfur reis upp í rúminu. Nei, ég bara lagði mig hérna í smástund, sagði hann ólundarlega. Þú hefur orðið hræddur í nótt, sagði Ólína og kinkaði kolli. Ég vissi að Sæmundur sjódraugur myndi emja og væla í alla nótt. Færði hann til húsgögn? Nei, svaraði Snjólfur. Það held ég ekki. En ég sef ekki aðra nótt í þessu ógeðslega húsi. Því get ég trúað, sagði Ólína. Ég ekki viss að þið lifið veturinn af ef þið ætlaði að búa hér. Þið gangi að minnstakosti af göflunum verði bara að sta brjáluð. Hvað að heyra, sagði mamma sem kom nú inn í svefnherbergið. Mamma, við getum ekki verið hérna. Sæmundur sjódraugur býr í húsinu og það ekki pláss fyrir okkur líka. Neðst á síðunni spurning. Hver sagði Ólína að hefði emjað og vælt nóttina? Blaðsíða 36. Hann öskrar í klósettin og emjar í pípunum og svo klórar hann með risa stórum krumlum og löngum nöglum í gluggana á nóttinu. Ég sá það á ganginum í nótt. Snjólfur minn. Nú skulum við gera út þessa vitleysu. Komdu, sagði mamma ákveðin. Snjólfur skreið fram úr rúminu og velti mömmu sína. Ólína fylgdi fast á eftir. Eina leiðin að fá sér prest í húsið og mikið af hvíð.